Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Nii suur rõõm on teiega taas kohtuda. On Raamatutunni saade ja täna on stuudios Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Me oleme riiuli soppidest välja otsinud ühe raamatu, mis on juba olemas üsna mitmeid aastaid. See on eesti keeles kirjutatud aastal 2008, allikakirjastuse poolt välja antud umbes 200 leheküljeline. Selle autoriks on Taimi Vanaselja ja raamat kannab pealkirja Võida hirm, vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst. Tema juured, kui täpne olla, on küll ka Ingeri Soomes, aga siiski võime lugeda teda üsna oma inimeseks, nii et paljudele raadiokuulajatele kindlasti ka tuttav inimene. Tema eluaastat olid 1936 kuni 2021 ja nii huvitav on lugeda tema elust. Tema oli onkoloog, ehk siis vähitohter ja see on tavainimese seisukohalt vaadates teistmoodi amet, et meie keskel on võib-olla väga palju poemüüjaid, aga et olla just vähiarst, see on ikkagi väga vastutusrikas töökoht, et ma arvan, meie ehk saaksime ka poemüüja ametiga hakkama, kui seda peaks pidama, aga see, et olla arst ja veel vähiarst, see on ikka väga suur ettevalmistus ja väga suur vastutus ja seda huvitavam on lugeda, kuidas ta räägib oma elust ja tööst. Laura, millise mulje sulle see raamat jättis? Kas seda oli hea lugeda?
Oli ikka hea. See oli selline raamat, mis pani mõtlema, et see ei olnud ilukirjandus, see oli ühe inimese elust. Samas siin on öeldud ka, et see ei ole eluloo raamat, vaid siin on erinevaid lugusid, mida autor toob ja endast kirjutab ka palju, aga ka teistest inimestest tahab, et inimesed mõtleksid selle vähihaiguse peale ja kuidas sellesse suhtuda ja üldse elu ja surma peale. Ja nii, et selline mõtlema panev raamat.
On huvitav lugeda inimese eluloost, kui keegi sellest kirjutab, aga Taimi Vanaselja on siia raamatusse põiminud ka väga palju oma elukutse jutte, ehk siis nagu alapealkiri ütleb, vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst. Mind pani ka see väga mõtlema, mida ta kirjutab. Eks olen isegi märganud, et teinekord on väga suur vahe, kuidas midagi öelda. Sa võid öelda nii, et pilpad taga ja samas sa võid öelda sellise tooniga, et isegi kuigi see sõnum on raske, siiski on inimesel seda tõde kuidagi kergem vastu võtta. Nii et see on tõesti väga hea kombinatsioon, et jagada oma elust ja tööst ja ma usun, et Taimi Vanaseljal on see väga hästi õnnestunud siin raamatus. See raamat on pereraadios olnud ka järjejutuna eetris. Ragne Kepler on selle lugenud ja küllap ühel päeval kõlab see taas meil kordusena eetris. Aga kui minna selle raamatu juurde nüüd sisulisemalt, siis eessõna on kirjutanud Meegor Emmel, on ka saatesõna kolleegilt. Ja siis on autoripoolne sissejuhatus, kus ta vaatab tagasi käidud teele ja juhatab selle raamatu juurde. Ja siis on raamat jaotatud erinevateks peatükkideks, kus ta läheb oma jutustusega läbi oma elu ja töö. Ja siis on raamatu lõpus ka fotomaterjali oma elust ja tööst. Ta arutleb üsna põhjalikult oma enda juurte üle ja mis puudutab nüüd puhtalt tema elu, kui see elukutse pool välja jätta, siis tegelikult temal ja ta perel oli üsna raske saatus, et nad olid Ingeri soomlased ja pidid mitu korda oma kodu jätma ja kolima uude kohta. Kui meil on olnud seda õnne, et elada kogu aeg samas kohas ja kui kolida siis ainult omal soovil, siis nii-öelda vanemaja inimestel paljudel ei ole seda luksust olnud. Suure kaasa elamisega on võimalik lugeda neid tema läbielamisi.
Siin raamatus jah, muuhulgas tuleb välja see ingeri soomlaste raske saatus, nagu Taimil tuli ka elada nii Venemaal kui Soomes ja siis viidi tagasi Venemaal üldse teise paika, endisesse ei lubatud tagasi minna, suur vaesus oli, tulevik oli teadmata, hiljem siis ülikooli läks Eestisse ja põhiliselt jäigi Eestisse, kuigi läks ka Soome mingiks ajaks. Et selline keeruline saatus seda kirjeldabki siin mitmetes peatükkides, et kuidas see eluolu oli ja samas kõige raskematel aegadel tema oli laps, tema nagu võttis seda ilmselt kergemalt ja nagu siiramalt ja nagu lapsed ikka, et peas, et sellised põhivajadused oleksid kaetud ja siis on juba enam-vähem hästi. Tema vanematel ja teistel sugulastel oli raske ja neid ümbritsevatel ingerisoomlastel samuti. Ja see identiteedi küsimus kerkis ka siin raamatus korduvalt, et kes ta siis on. Noorena ta ei teadudki, mis rahvusest ta siis on lõppude lõpuks.
Ja raamatu lõpu osas on terve kokkuvõttev lisa veel, kus ta räägibki ingerisoome ajaloost. Ingeri maa ajaloost täpsemalt ja siis vaatab tagasi. Aga ma ühe katkendi loen, ta võrdleb siin näiteks soomlaste ja venelaste elu erinevusi. Ta elas ju mitmel maal ja siis elu teises pooles, kui see raamat sündis, siis need lapsepõlve mälestused nagu elustuvad ja ta on väga nobeda sulega selle kirja pannud, et ladusalt kirjutatud ja hea lugeda. Meenuvad venelaste ja soomlaste igapäeva elu erinevused. Soome külades olid omakootud vaipadega kaetud värvitud põrandad. Venelaste põrandad olid hööveldatud laudadest, valged, neid nühiti igal laupäeval luua ja liivaga ja uhati rohke veega. Seejärel kuivatati lapiga. Küll need olid valged, kuid paari kolme päevaga läksid mustaks. Kõik soomlased oskasid kududa, venelased oskasid heegeldada, kuid ei osanud kasutada vardaidega kududa soki kanda. Nad ei tundnud ka vokki, vaid ketrasid värtnaga. Nende aedates ei olnud marjapõõsaid, kuigi maa ja ilmastiku tingimused olid eriti soodsad. Ingerimaal oli igas talus oma saun. Novgorodi oblastis oli neid väga vähe. Asulates ja linnades olid ühissaunad. Mõtted pöörlevad ikka ühe ja sama probleemi ümber. Kes ma olen? Olen soomlane, ingeri soomlane. Minu emakeel on soome keel. Kui Demjanskis 1. septembril 1945 uuesti esimesse klassi läksin, küsis õpetaja minult midagi. Ma ei saanud aru, kuigi suvel olin veidi õppinud vene keelt, mängides vene lastega. Ma mõtlen, et inimene, kes nii palju oma elus kolib ja nii palju kultuuri erinevusi läbi peab elama, et selline inimene on küllap ka väga hea kohaneja või vähemalt ta saab selleks.
Tundus küll seda moodi. Ja Taimi perekond oli ka leidlik, kui need olude sunnil pidid kolima ja neil oli vähe asju, vaesus oli suur. Aga siis, kui nad pidid Soomest tagasi Venemaale liikuma, siis loen selle kohta ühe katkendi. Kõik meie Soomest toodud kraam mahtus 4 kohvrisse ja 5 vineerkasti. Kastid osutusid väga vajalikeks. Üks toimis lauana, ülejäänutest panime kokku 2 voodit, mille peal olid õlekotid. Tekkid ja väikesed padjad olid kaasa toodud. Linnas ei olnud elektritega ka küünlaid müügil. Kohalikud kasutasid õlilampe või tegid ise koptilka, valades väikese purgi sisse õli. Purgi peal oli plekist auguga kaas, millest pisteti läbi nöörijupike. Selline lamp andis rohkem suitsu kui valgust, aga oli parem kui mitte midagi.
Ma loen kohe katkendi, see on see koht, kui nad kolisid Venemaalt Soome ja sealt siis veel edasi, loen katkendi, kus ta oma väikese lapse silmade läbi siis kirjeldab seda. Ühel oktoobriku õhtul aastal 1943 kutsusid kellalöögid külarahva kokku koolimaja õuele. Saksa ohvitser luges midagi saksa keeles taskulambi valgusel. Siis öeldi soome keeles, et järgmisel hommikul kell 6 algab küla evakueerimine. Kogu küla evakueeritakse ühe päevaga. Asju tohtis võtta kaasa 50 kilogrammi inimese kohta. Küsimusele, kuhu rahvas viiakse, vastust ei antud. Inimesed olid ehmatanud, sõnatud, kartsid, ei avaldanud oma tundeid. Mindi vaikselt laiali, alles koduõuedest hakkasid kostma ohked, jutt ja nutt. Oli raske otsustada, mida kaasa võtta, mida kõige rohkem läheb vaja. Kõige tähtsamad olid muidugi toit ja soojad riided. Tädi Anna hakkas kohe küpsetama leiba ja saia. Otsustati võtta kaasa kott jahu, natuke kartuleid, voodiriided, kaks vanaema suurt villast salli. Pakkisime iga ühele tassi, lusikad, kausid ja kaks katelt, piimanõu. Ema võttis minule paar mänguasja. Üks nendest oli kummist lammas, mille isa oli kinkinud, kui sain aastaseks. Paki peal oli tulnud sõnad, kui nut sind üllatab, siis lambake sind lohutab. Ema kiskus albumitest pilte, võttis kaasa oma piibli, lauluraamatu ja käsitsi kirjutatud lauluvihiku. Ta otsustas võtta ka kitarri, mille pakkis suur rätiku sisse. Hiljem osutus see otsus õigeks. Laul ja kitarrimäng tõid lohutust temale endale, kogu perele ja paljudele teistelegi. Ei ole aega kõike siit ette lugeda, kuigi tahaks lugeda veel. See on nii huvitav, kuigi traagiline, mida ta kirjeldab. Aga üks huvitav seik oli see, et tema vana tädi ei saanud siis kõrgele autokasti ja siis naabri onu tõi köögitabureti ja siis selle pealt tädi ronis autokasti ja ulatas tabureti pärast veel üle kasti ääre kaasa ka neile öeldes, et seda läheb teil veel vaja. Ja Taimi vanaselja ütleb, et tal oli õigus, tabureti läks vaja mitmel korral ronides kaubavagunitesse või veoautode peale. See käis kaasas Soomes, tuli tagasi Venemaale ja jõudis isegi Eestisse. Tundus, et tükike kodu oli kaasas ja samas ka vanavanemate õnnistus. Taburet oli ema isa kätetöö, tugev, pidas vastu kõikides olukordades. Nüüd on ta teenitud puhkusel. Selline väike, aga soe seik. Ja raamatu esimeses pooles on üldse palju räägitud nendest kolimistest ja sisse elamistest. Aga siis raamatu teises pooles jõuab ta rohkem ka onkoloogi töö juurde ja inimestega suhtlemise juurde.
Raamatutund.
Üks huvitav kogemus on see, kui ta räägib sellest, kuidas ta sai Jumalaga kokku. Ta on ise pannud pealkirjaks minu esimene kogemus Jumalaga ja siis ta räägib, et talle meeldis noortega koos aega veeta ja ta sai aru, et need, kes olid kristlased, et neil oli midagi nagu teissugust, aga siis ta tahtis ise ka saada seda, mis neil on. Aga siis ei julgenud alguses küsida abi või paluda, et palvetataks tema pärast ja siis ühel aasta vahetusel see siis lõpuks juhtus, et kui nad olid noored seal oma vahel, soovisid üksteisele head uut aastat ja vanemad inimesed läksid magama, noored kuulasid veel Soome raadiost uue aasta vastuvõtmist Helsingi senati väljakul. Ja kui kõik teised läksid magama, siis Taimi magama ei läinud, igasugused mõtted keerlesid peast. Järgmisel päeval ta läks ühe sõbra juurde, kes pidi just hakkama ära minema neil külast ja siis osistas talle nuttes, et ma tahan saada samasuguseks kui sina, aga sõbranna ei saanud üldse aru, millest Taimi räägib ja siis lõpuks täpsustas, et ma tahan saada usklikuks. Ja siis oli kõik selge, nad hakkasid palvetama ja siis niimoodi sai Taimist kristlane. Hea ja helge tunne ei läinudki enam südamest ära, nii et teine kord ja meil on raske nagu sõnadega võib-olla väljendada, mida me tahame või silmas peame, aga see on ikka oluline, sest see tema usklik sõbranna ka ei saanud kohe aru, et mida ta siis mõtleb selle all, et ma tahan saada selliseks nagu sina. Aga noorel inimesel oli tõsine probleem, tal oli tõsine mure. Küll on hea, kui see Jumala poole pöördumine tulebki just nii, et inimesel on endal sees see, nagu patuvalu või kuidas iganes me seda nimetame ja inimene on ise selleks küps, et siis ei olegi kellelgi vaja oma sõnadega üldse midagi väga palju rääkida, vaid on nagu küps vili, tuleb lihtsalt aidata võib-olla palvetada ja julgustada inimest.
Jah, ta oli ise näinud ka usu inimeste elu, sest tema perekond oli ka usklik ja nad ikka palvetasid üheskoos, aga ta seal mainis, et ta ei teadnud kindlalt, kas Jumal vastab, aga ta tegi seda, sest oli vanematelt õppinud, aga siis kui oligi see pöördumise hetk, mille kohta sa lugesid, et siis ta nagu sai selle kindla usu ja teadis järsku, et Jeesus on tema patudest surnud.
Ja see on huvitav, inimeste taust on nii erinev, mõned kasvavad kristlikus perekonnas ja nad peaaegu, et ei oskagi osutada tagasi sellesse hetke, et kus siis temast sai Jumala laps, kuigi ma arvan, et mingis mõttes ikkagi igal ühel see hetk kusagil elujooksul on, aga mõned jällegi oskavad, noh nagu taimigi siin seda konkreetselt öelda. Ja siis on teised inimesed, kellel ei ole, noh võib öelda peaaegu mitte mingid kristliku tausta, perekond ei ole olnud usklikud ja siis see ime juhtub kuidagi võib-olla täitsa võõra inimese kuulutuse kaudu või kuidagi, aga igatahes jah, see hetk tavaliselt ikkagi on kõigi elus sõltumata taustast. Ja need on sageli väga erinevad, et Jumal teab teed iga ühe südamesse.
Thank you.
siin raamatus on ka mõningasi usukogemusi ja lugu sellest, kui nad kolisid Soome, oli hirmus torm merel ja siis Taimi kirjeldab. Meie emaga olime laevatekil, kuid tugeva tuule tõttu ema viis mind alla trümmi. Seal nägime ema 96-aastast vanaema, kes tundis end hästi, ei oksendanud ja laulis vaikselt. Armas Jeesus tüüris ja meie laeva hoolega. Vii meid läbi suurest veest, hoia õnnetuse eest. Kui su käsi tüüri peab, küll siis sadamasse saab. Tuult ja tormi vaigista, nende issand oled sa. Ütled ühe sõna sa, möödub torm siis kahjuta. Kui su käsi tüüri peab, küll siis sadamasse saab. Suur oli rõõm, kui randusime Hango sadamas. Olime saabunud Soome esiisade maale. Meid oli päästetud sõjajalust, kuigi sõjamärk oli näha ka siin. Pimendamised, tänaval mustade looridega naised, kelle armsed olid langenud sõjas, poest toidukaardid. Meisse suhtuti hästi, kuid pikkamööda hiilis hingealaväärsuse tunne. Märkasime, et kohalikud on teistmoodi riietatud, naised kannavad kübaraid ja soome keelgi on teistsugune. Aga see sama laul, et ma tean seda laulu ja mõelda, et 96-aastane vanaema on tormisel merel laevas ja laulab seda, et see on nii julgustav, et keskendub ainult Jumalale sellel hetkel.
Ja sest sellel hetkel võis ju neil teadmatust olla väga palju, et kuhu me läheme, kuidas kõik sujub, torm on, et laev ikka jõuaks kohale ja nii edasi, aga usu inimene oskab, mida teha, vaadata ikka Jumala peale.
Ja.
Siis tuli aeg, kui Taimi tuli õppima Tartusse ja see oli ka omal moel nagu ime lugu, et ta just Tartusse tuli. Aga loen ühe katkendi sellest, kuidas ta siis jälle oli pidanud elukohta vahetama ja kuidas siia Eesti elusse sisse elas. Elu ülikooli linnas oli sootuks teissugune kui Ingeri külas või väikestes Vene linnades. Rahvas käis kohvikutes, kontsertitel, teatris. Sain varsti aru, et muusikast ja kunstist ei tea ma midagi. Ma ei tundnud isegi noote. Vene koolis olid muusikatunnid veel kuuendas klassis, kuid seal ei õpetatud muusikat, vaid pime mees lõõtspilliga õpetas sõjaaegseid vene laule. Ei mäleta, et oleksin kuulnud ühestki kunstinäitusest. Tõsi, kunagi kultuurimajas oli sotsialistliku realismi plakatite näitus. Kuigi koolis olin 6 aastat õppinud inglise keelt, oskasin ainult ajalehe tekste tõlkida. Jutte tehase töölistest ja kolhoosnikest. Meil ei õpetatud tavalist kõnekeeltega vestlust. Mu hääldamine oli hirmus. Läksin fakultatiivsele inglise keele kursusele, kuid kaaslaste teadmised ja oskused olid nii palju paremad, et ma ei suutnud sammu pidada. Tahtsin lappida auke oma üldhariduses. Uurisin kirjandust, kunsti, käisin näitustel, kontserditel. Mäletan veelgi seda imelist tunnet, kui kuulasin Tartu Ülikooli aulas esimest korda Mozarti Requiemi. Saal oli viimseni täis, rahvas seisis vahekäikudes ja rõdul. Minagi seisin kogu kontserdi aja, kuid see imeline muusika tõmbas nii kaasa, et ma ei märganud, kuidas 2 tundi olid möödunud. Esimest korda nägin suurt orkestrit ja koori ning kuulasin klassikalise muusika suurteost. Sain suure hingelise elamuse. Leidsin õpetaja, kes nõustus mulle õpetama noote ja klaverimängu. Harjutamisega oli raskusi, kuna endal polnud pianiinot. Läksin laulma koguduse koori. Loengud algasid 8 ja lõppesid 2-3 paiku. Siis käisin ülikooli sööklas söömas ja läksin raamatukogusse, kus viibisin 10:00, raamatukogu sulgemiseni. Mõnel päeval käisin õhtul klaveritunnis või harjutamas, jõudes koju, jätkasin õppimist või konspekteerimist. Nii et täiesti teissugune elu, nagu tal varem oli olnud, aga need õppimise aastad on väga tähtsad sellepärast, et see valmistas teda ühtlasi ka ette et tema võib öelda elukutsumuseks, tema tööks, rääkimata üldisele silmaringi arendamisele. Ja siis raamatu teises pooles saabki rohkem lugeda tema tööst ja ka sellest, kuidas raskeid sõnumeid näiteks patsientidele edastada. Vähiarsti töös on ju ka palju traagikat, ta puutub kokku inimestega, kellel on väga halvasti, aga läbi selle kõige minu meelest siin raamatus jääb kõlama selline südame rahu ja selline positiivne toon. Muidugi ka jumalast kinni hoidmine. Üks asi paneb väga mõtlema, mis ta raamatu lõpus tõdeb, et on ka oluline teatavate asjadega elus leppida, et kui me lepime, siis saabub ka rahu. Ja ta ütleb, et ta ise ka ei ole tegelikult selline võitleja tüüp. Ta on küll aval ja suhtleja inimene, aga ta ei ole võitleja ja samas ta hoiab kinni jumalast ja püüab igas olukorras leida selle parima väljapääsu. Et ma arvan, need on väga head õpetussõnad eluks üldse. Et üks kõik, kuidas see eluga läheb, igas olukorras me saame hoida jumalast kinni ja leida üles ka need positiivsed küljed.
Raamatutund.
Arstinele töötas erinevates haiglates aja jooksul ja olid ka erinevad patsiendid ja samas olid erinevad põhimõtted erinevates riikides, et Nõukogude Liidus ei tohtinud arst öelda patsiendil, et tal on vähk. Ta pidi kuidagi teisiti sõnastama selle diagnoosi lähedastele vist tohtis öelda, kui ma igest eru sain raamatust. Aga sellel inimesel endal ei tohtinud seda öelda ja siis kuidagi tuli ikkagi seda olukorda selgitada, et haigus on raske ja arstid teevad seda, mida nad suudavad. Ja samas ta tõdes, et nendes onkoloogia haiglates oli üldiselt toetav ja kaastundlik personal, et nad suutsid nagu haigetega võimalikult sellise hea suhte luua, kuna nad pidid ka seal väga korduvalt käima, et siis nagu said lähedasteks ja oma inimesteks või kuidagi niimoodi.
Ja ta väga palju pühendab raamatus oma tähelepanu sellele, et kuidas rääkida rasketest asjadest ja ta selgitab, et tegelikult kui inimesele öeldakse, siis noh, jah, ta räägib siin, et vanasti ei räägitud väga täpselt, aga et tänapäeval üldiselt ikkagi räägitakse peaaegu kõigest ja ta ütleb, et kui inimene saab diagnoosi teada ja näiteks kui see diagnoos on tõesti väga hull, selle diagnoosi kinnitamine tegelikult ju ei muuda inimese olukorda, et kui inimene oli haige enne, on ta ka haige pärast seda hetke, kui see välja on öeldud või vastupidi, kui inimene on terve, on ta terve ka pärast seda, kui seda on öeldud, aga lihtsalt, et milline on meie suhtumine ja kuidas me võtame asju. Ta räägib, et mõned inimesed on kuidagi oma olemuse poolest väga positiivsed ja no lähevad teinekord ka sellega äärmusesse, et kuigi kasvaja on väike, aga siirded on mujal, siis tema jätab meelde ainult selle, et oh, kasvaja on väike ja küll saab hakkama ja isegi oma lähedastele ei räägi asjast ja siis kui ta mingi hetk siit ilmast lahkub, siis on lähedased väga pettunud ja mõtlevad, et arstid ei ole midagi teinud, sest inimene on kogu aeg varjanud, et tegelikult ta on käinud ravil ja tegelikult see haigus viis ta hauda nii-öelda. Et ta räägibki sellisest mõistlikust tasakaalust, kuigi tundub, et palju on ikkagi ka neid inimesi, kes näevad ainult negatiivset, et jah, näed, nüüd mul on vähk ja see on surma haigus ja nüüd ma umbes kohe varsti suren, aga ta toob väga palju selliseid positiivseid ja nagu arsti pilgu läbi väga tarku fakte välja ka. Väga oluline on selline õigeaegne ravi või siis täpsemalt varajane ravi ja see, et mitte langeda meeleheitesse, et kui sulle diagnoos öeldakse, see ei muuda ju olukorda, et pigem on see võib-olla isegi hea, et siis on teada, mis toimub ja saab konkreetsemalt tegutsema asuda. Ja ta ütleb oma töökohta siin raamatu keskel üks selline nagu vahe kokkuvõte ka üks raske küsimus, näiteks küsimus, miks? Minus sai onkoloog ja ma töötasin sellel alal üle 36 aasta. Kohtasin sadu vähiaigeid ja nende omakseid. Nägin mitmesuguseid inimesi, mitmesugust suhtumist haigusesse, raskeid olukordi, palju nuttu ja ahastust. Kogesin rõõmuhetki, kui patsient pärast operatsiooni lahkus haiglast tervena või kui võisin öelda kontrollis käinud patsientile, kõik on korras. Need sõnad andsid inimesele palju uut jõudu elamiseks. Haigete ja nende omastega oleme tuhandeid kordi üritanud lahendada küsimust, miks? Mõnedele miksidele on leidunud vastus, kuid suuremale jaole mitte. Olen teinud diagnostilisi uuringuid, protseduure, lõikusi, andnud kiiritus- ja keemiaravi. Olen lohutanud surijaid ja nende sugulasi, vahel nutnud nendega. Kõik see on jätnud minusse jälje. Tuhandeid mõtteid on aastate vältel liikunud mu peas, vahel on uni põgenenud. Olen tahtnud panna paperile oma tunded ja kogemused, tähelepanekud, mis võiksid aidata teisi. Nüüd, kui olen pensionil, tahaksin otsida välja sellest suurest kogust midagi kasulikku, lohutavat, julgustavat, mida jagada teistele. Ja minu meelest see on tal tõesti väga hästi õnnestunud. Pärast seda vahekokkuvõtet ta räägibki oma tööst Tallinna onkoloogia dispanseris ja raamatus on päris palju selliseid konkreetsemaid juhtumeid kirjeldatud, kuidas mõne patsiendiga on läinud ja kuidas ta on reageerinud, kuidas on lähedased reageerinud ja mis on siis edasi saanud ja on väga mitmeid selliseid hästi lõppenud haiguslugusid ehk, et kus inimene ongi saanud ja on jäänud terveks.
Ja ta toob siin raamatus välja, et nii oluline on see, et inimestel oleks kellegi tugi, et ta soovitab, et haigetel oleksid kaasas lähedased, kui nad käivad seal arsti vastuvõttudel ja kirjutab, et kui inimene kuuleb nii rasket sõnumit, et tal vähk on, et siis võib juhtuda, et arst selgitab seda pikalt, aga see inimene ei kuule mitte midagi sellest ja tal ei jää sõnagi meelde ja ta pärast ei teagi, et mis olukord siis on või mida ta tegema peab.
Ja siis isegi hakkab ütlema, et ei, minul ei ole sellest räägitud.
Ja et kui keegi oleks kaasas, et võib-olla saaks aru, aga et samas ta siis leiabki aega, et kui see inimene tuleb uuesti või ütleb, et sa võid kõike küsida, tõesti kõike, mis sul pähe tuleb, et ma selgitan nii nagu ma saan ja me teeme, mida me saame teha arstidena.
Kuna ta on arst ise, siis ta räägib ka sellest küljest, et mida arst tunneb või mõtleb ja läbi elab ja räägib seda, et teinekord mõni inimene siis oma selles arusaadavalt raskes olukorras lihtsalt valab kõik selle valu ja pahameele või ka lähedased, kelle lein võib-olla on muutunud vihaks, see valatakse välja siis haigla personali peale. Arstid on üle töötanud, neil on väga palju raskeid olukordi vaja kogu aeg lahendada, töökoormus on suur, palgad on nagu nad on ja siis kui keegi valab sulle oma pahameelt välja, siis sa lihtsalt otsid veel viimased jõuvarud välja, et jääda ikkagi meeldivaks. Ja ta kirjeldab, et üks väga suur probleem arstidel on see, et kuidas olla piisavalt empaatiline patsiendi suhtes. No ma arvan, et eriti need inimesed, kellel on olnud palju arsti juures käimist elus, nad võivad kurta mõne arsti üle, et neile tundub, et ta on nagu mingi ühik, mis saab kuhugi kirja ja arst nagu ei anna piisavalt seda tagasi side, et või ei kirjelda piisavalt hästi või ei võta nagu tõsiselt, et arusaadavalt patsiendi jaoks on see tema ja tema tervise olukord kõige tähtsam asi ja arst peaks ka seda võtma väga-väga tõsiselt ja küllap võtabki, aga lihtsalt ta ei oska või ei suuda teinekord seda nii empaatiliselt väljendada. Ja Taimi Vanaselja kirjeldab, et arsti töös võtaks palju rohkem aega see, kui patsiendiga siis tõesti kõigest rääkida ja nii, et patsiendil enam ei jää ühtegi küsimust ja see on ka tohutult kurnav emotsionaalselt ja niimoodi jõuaks arst nagu palju vähem patsiente vastu võtta sellel päeval, aga samas oleks ilmselgelt see töö nii-öelda kvaliteetsem ja samas jällegi, kui arst lülitaks oma selle emotsionaalse poole rohkem välja, ta suudaks teenindada rohkem patsiente, aga võt siis võivadki tekida need sellised haiged saamised või pahandumised või et need on väga tõsised valikud, mida iga arst peab tegema ja võibolla lihtsalt abiks ongi see, et kui patsiendid püüaksid rohkem mõista arste ja arstid püüda rohkem mõista patsiente, et ega siin ei olegi ühtegi sellist head lahendust. Noh ja hea lahendus oleks, kui oleks piisavad ressursid, et ongi arstil aega selle ühe patsiendiga istuda nii kaua, kuni see patsient tahab ja vajab, aga ja seda kahjuks ei ole alati seda võimalust.
Me keelt ei leia ja vastu seina kõik öeldud sõnad lendavad sa tead ma soovin ma tean sa proovid kui taru ikkagi ei saa kust üli algus kaab mõte valgus saad läbi ainult endaga ja teile vastu ma näin astu nii eine vaikus võtab maad kuuleme teine neist ära kuuleme teine neist ära kuuleme teine neist ära see mille liiga ei tee veel eile kuulsin häid sõnu huulil sai silitusi tunda pea kuid nüüd see vaikus kus puudub vaikus ja pole kummalgi meist hea siin tahan kuulda miks vastu suunda siis keeran pahandades pea üks sõna palun meil võtab valu tee selgeks kõigil meil on pead kuulame teine neist ära kuulame teine neist ära kuulame teine neist ära see meile liiga ei tee nüüd väike me ei karju, me ei kuula me ei juba sada päeva siin nii end seis kaua veel kurat kinni su lukku teeb peale katki nii on enda jääb kaua veel palun kuula, ma kuulan, sa räägi, ma räägin ja kuulame veel, räägime veel, kuulame teine teist ära. Kuulame teine teist ära. Kuulame teine teist ära. See meile liiga ei tee. Kuulame teine teist ära. Kuulame teine teist ära.
Üks teema, mille ta siin raamatu lõpuosas välja toob veel on kerged ja rasked patsiendid. Huvitav lõik sellepärast, et teatavas mõttes võib seda isegi üle kanda täiesti tavaliste inimeste igapäeva ellu, et on just kui rasked inimesed ja kerged inimesed. Ma loen siit ühe katkendi ette, ehk saame sellest õppida nagu näiteks enda jaoks, et kas mina oma käitumise või suhtumise või olekuga teen teistel inimestel selle olemise meeldivamaks, paremaks, kergemaks või on see vastupidi? Arstide keskel räägitakse rasketest ja kergetest haigetest. Sõna raske ei tähenda haige üldseisundit ega haiguse levikut, vaid seda, milliseks on kujunenud haige ja meditsiinitöötajate kontakt. Kuidas haige suhtub ravisse? Minu meelest mängib selles suurt osa inimese iseloom. Kui inimene on avatud ja optimistlik, tekib tal personaliga usalduslik kontakt. Haige julgeb küsida, rääkida endast, avaldada oma arvamusi. Ta aktsepteerib haigust, tal tekib usaldus arsti vastu. Arstil on kerge sellist haiget ravida. Pessimistil on väga raske kohaneda haiguse, ravi ja kogu uue olukorraga. Ta on kinnine, kahtlev, kibestunud, ebalev, kartlik. Tal endal on halb olla ja teda on raske ravida. Ütleksin, et vähihaiged on valdavas osas väga head haiged, isegi suurepärased. Keegi arst on öelnud, et vähihaiged on head sellepärast, et kardavad, et neid jäetakse ilma ravita, kui nad pole kukupaid. Selles on ehk pisuk tõtt, kuid rohkem usun seda, et haigus on lihvinud nende iseloomu nurki ja nende väärtushinnangud on seetõttu muutunud. Haige suhtub teistesse armulikumalt ja mõistab olukorda paremini. Seda on väga meeldiv lugeda, kui arstil on palju selliseid patsiente, kes on siis nii-öelda need head haiged, ehk et kes on meeldivad ja vastutulelikud. Ja see on hämmastav ikka, et mõnel on mingi väike probleem ja ta teeb sellest nii suure asja ja ta on nii ebameeldiv selle keskel, aga teisel inimesel on jälle peaaegu kogu maailma raskus õlgadel, aga ta ise on nii positiivne selle kõige keskel, et võt, kui erinev võib olla. Aga küllap on see tõsi, mis Taimi Vanaselja ütleb, et põhjus on inimeste iseloomus ja selles, kuidas inimesed ise on otsustanud, et nad asjadesse suhtuvad.
Raamatutund.
Siin raamatus on ka selliseid koomilisi ja lõbusaid hetki. Ma loen ühe lühikese katkendi. Ehk saame siit midagi oma olukordadesse eeskujuks võtta. Vähihaige võib sattuda väga ebameeldivasse ja samas koomilisse olukorda. Üks proua oli suvel suures marketis kassajärjekorras. Ta kummardus midagi võtma, kui rinnaprotees kukkus rinnahoidjast välja põrandale. Tekis piinlik olukord. Kõigepealt tuli tal mõte lükata protees jalaga kaugemale leti alla. Kõrvalolijad olid juhtunut märganud. Naine lahendas olukorra nii, et kummardus uuesti, tõstis proteesi üles ja ütles, ahaa, see on ju minu rind. Ta pani proteesi kotti. Selles olukorras polnud muud võimalust. Olen vaimustatud naise julgusest tulla uhkelt välja piinlikust olukorrast. See sündmus ei vaevanud teda ka hiljem. Ta jutustas seda mulle naerdes. Ta oli terve psüühikaga naine, kes oli kohanenud oma kehalise puudega. Rinnavähihaigete taastusravi kursusel jutustas keegi võimlemisõpetaja oma kogemusest. Ta oli laagris väikeste tüdrukutega. Kui nad käisid saunas, oli õpetajal alati seljas ujumistrikoo ja lapsed küsisid, miks ta ei võta ujumistrikood ära. Ta mõtles välja igasuguseid ettekäändeid, kuid lapsed jätkasid pärimist. Ühel õhtul ta mõtles ja kaalus asja ning otsustas järgmisel päeval minna sauna ilma ujumistrikoota. Lapsed olid hämmastunud ja küsisid otse, õpetaja, miks sul on vaid üks rind? Miks sul on pikk arm? Õpetaja seletas neile, et on olemas selline haigus nagu rinnavähk, mille tõttu peab rinna eemaldama. Sellepärast ongi temal vaid üks rind. Lapsed küsisid, kas arm valutab, kas õpetaja on paranenud. Saanud vastused oma küsimustele, ei küsinud nad selle kohta enam kunagi midagi. Õpetaja imestas oma julgust ise, kuid probleem lahenes. Ja siis ta räägib ühest olukorrast veel, kuidas üks naine jutustas talle, et vähi tõttu oli ta saanud keemiaravi ja ootas bussi ja siis korraga hakkas tal väga paha ja ta pidi oksendama. Ja siis üks kõrvalseisev naine ütles talle, et noh, varahommikul ei tasuks ennast ikkagi nii täis juua. Ja noh, mis sa siis teed selle peale? Võibolla ongi huumoriga kõige parem sellest üle saada. Et see paneb mõtlema esiteks, et kui meie oleme selles olukorras, kas meie suudaksime nii nagu julgelt ja püstipäiselt käituda või siis, et kui meil tekib samuti mõte kellelegi niimoodi torgata midagi, et mis sa nagu niimoodi käitud. On ju piiblistki näide, kuidas preester Eeli ütles oma hingeahastusest palvetavale Saamueli tulevasele emale, et kuule naine, sa oled joobnud. Aga naine jäi ikkagi väärikaks või ta reageeris õigesti, et on ka vaimulikud inimesed sellistes asjades eksinud. Et kuidas meie käituksime, et kas meil on kerge kohe inimesi hukka mõista ilma teadmata, et mis selle taga tegelikult võib olla.
Jah, tihti ei tea teiste inimeste tervise kohta ja siis kipuvad tulema sellised mõtted, mis on kõige tavalisem või sagedasem nähtus, aga kui ongi keegi raskelt haige, siis me ei tea ja siis peaks hoiduma talle süüdistuste esitamisest, et ta on midagi valesti teinud, et sellepärast tal on nüüd selline olukord.
Raamatutund.
Raamatu lõpus Taimi Vanaselja räägib üsna palju ka surma teemast, sest selge on see, et tõsisema vähihaigusega inimestel see teema tuleb ka kuidagi läbi mõelda või noh, see on paratamatu, et kas ma olen valmis surmaks. Ja üks asi, millest ta siin räägib, ehk on see meile ka täna õpetuseks, ta räägib kibestumisest. Kõige halvem on, kui haige haiguse ajal kibestub. Tema peas ringlevad pidevalt mõtted. Miks mina haigestusin? Miks ma ei paranenud? Miks mina pean surema? Miks mind karistatakse? Sellistele küsimustele ei ole kahjuks vastust. Asjatu on neid mõtteid pidevalt kerida ja ennast vaevata. Kibestumine koosneb mitmetest negatiivsetest tunnetest. Pettumisest, enesehaletsamisest, rahulolematusest, süüdistamisest, kadestamisest ja isegi vihast. Inimesed mõtlevad, et viha annab jõudu, aga tõde on vastupidine. Kõik need tunded masendavad ja väsitavad. Kibestunud inimese elu on sünge ja raske. Viimanegi jõud aga vara kaob. Ühe äärmusliku näitena tooksin sureva naise, kes kadestas oma meest, sellepärast, et mees võis elamist jätkata. Naisel ei leidunud vähimatki kaastunnet mehele, kes hoolitses tema ja kahe eelkooliealise lapse eest, kannatades naise kibestunud märkusi. Mis sinul viga, sa jääd ju ellu. See pole minu asi, mina olen surija. Nii egotsentriliseks võib kibestus teha inimese. Naine ei mõelnud sellele, kuidas ta mees väikeste lastega hakkama saab. Kibestus aheldab inimese. See teeb kahju enne kõike talle endale, aga ka teda ümbritsevad inimesed kannatavad. Kibestumisega ei või tõrjuda surma. Vastupidi, kui inimene vabaneb negatiivsetest tunnetest ja lepib sellega, et elu on lõppemas, on tal palju kergem nii elada kui surra. Miks küsimused kerkivad aegajalt meist iga ühe ette? Minugi elus on olnud umbsõlmi, küsimusi, millele ei ole saanud vastust. Kuid siis aitab olukorraga leppimine ning igast asjast ja päevast positiivse otsimine. Mind on kinnitanud sõna, midagi ei sünni Jumala teadmata. Minu arust see on nii hea kirjeldus, et tasub meilgi panna kõrva taha, mitte midagi ei sünni Jumala teadmata.
Ja siin loos, kui lõpus Taimi vaatab oma elu aastatele tagasi ja mõtleb, et miks elu nii keeruline pidi olema ja kõik, siis näiteks see, et kirjutaja Eestisse sattus, ta ütleb, et Jumala tahe oli, et temast saaks eestlane. Või noh, sisemiselt ta oli ka soomlane, aga siiski elas Eestis ja oskas eesti keelt ja tundis kultuuri. Et kui ta ka ülikooli õppima läks, siis alguses läks venekeelsesse õppesse, sest ta oli Venemaal olnud ja seda keelt ta valdes. Aga siis teisest aastast vist oli, kui kaks tema sõbrannat, kes olid eestlased, tahtsid, et neid üle viidaks eestikeelsele kursusele ja mingi ametnik ja näpu viga oli, et teda viidi ka kolmanda inimesena sinna ja alguses ta mõtles, et mis tema nüüd seal teeb siis, et ta ei oska ju eesti keeltega midagi ja siis hakkas seda vaikselt õppima ja siiski teda ei viidud ka tagasi sinna venekeelsele ja siis pärast mõtles, et tänu sellele, avanes nii palju elus võimalusi, et ta selle eesti keele selgeks sai ja sinna kultuuriruumi jõudis. Aga teine asi, mis oli Taimi vanaseljal raske, oli tema lapsepõlve olukord, kui ta ei saanud olla koos oma isaga. Sellepärast, et isa viidi vangilaagrisse siis, kui tema oli vähem kui 2-aastane. Ma loen ühe katkendi. Kuigi olin 1 aasta ja 10 kuud vana, kui isa arreteeriti, teadsin ma alati, et mul on armastav isa, kuna ema rääkis temast pidevalt. Keerulistes olukordades võis ema öelda, millist nõu annaks isa, mida tema teeks. Kui käitusin halvasti, küsis ema, mida isa selle kohta ütleks. 1944. aasta sügisel sain esimese salmiku. Selle esimesele leheküljele kirjutas ema sõnad isa kirjast, mis oli kirjutatud 1940. Aastal. Mu lapsuke, mu kullake, mu roosike, mu täheke, minu taimike, kuidas ma tahaksin võtta sind sülle? Aastal 1946, kui me ei teadnud isast midagi 5 aastat ja lootusetus hiilis hinge, kirjutas ema jälle minu salmikusse lause isa vanast kirjast. Kui me veel kokku saame, siis tasun teile kõik armastuse ja hoolitsusega. Ema sõnad muutsid isa minu jaoks reaalseks. Kui siis isa 1948. Aastal tuli vangilaagrist, polnud mul mingit kohanemisraskust. Tema oli minu isa, kes kõik 10 aastat oli olnud lähedal minu mõttemaailmas. Ma teadsin, et isa armastab mind, et tema peale võib loota. Esimestel Venemaal elatud aastatel oli emale ja tädile minu eest hoolitsemine elumõtteks ja jõuallikaks. Perekonnas valitseva armastus ja tugev kokkukuulumine oli hea kasvukeskkond lapsele ja noorele. Et selline mõtlema panev lugu, et kuidas tema ema oskas ka seda olukorda lahendada, et tema jaoks oli isa alati olemas ja armastav isa. Nii et kui ta tagasi tuli see inimene, kellest tal mälestusi ei olnud, siis oli ta ikkagi nii tuttav ja lähedane.
Jah, ja kuigi Taimi vanaselja räägib siin raamatus ka väga rasketest juhtumitest, siiski jääb kõlama see, et tal on elu teele sattunud väga palju häid ja sooja inimesi alustades tema oma perekonnast. Et me saame ju ka raskes olukorras teha veidigi meeldivamaks, kui me käitume targalt ja just nagu sa kirjeldasid, et ema hoidis seda isa mälestust kogu aeg üleval ka sellel ajal, kui isa aastaid ei olnud nendega. Üks lause, mis võiks olla nagu aforismina kusagil seina peal siit raamatust võetult, on see, et Taimi mõeldes nendele ka keerukatele olukordadele või sellele, et kui mõned inimesed käituvad ebaõiglaselt, tal olid endal ka rasked olukorrad, näiteks neid eksameid tehes ülikooli lõpetamisel, kuna ta oli ju kristlane ja noh, need, kes nõuka aega teavad, siis kristlasena näiteks arsti teaduskonda lõpetada, noh, see pidi ikka tõesti väga suur ime olema, et sul seda lubati. Ja noh, tema jaoks ka see ime ikkagi sündis ja siis Taimi ütleb kokkuvõtvalt lihtsalt, et noh, jõgi viib ikka prahti ka kaasa endaga, et võib-olla tasuks meilgi seda meeles hoida, et ütlen seda muidugi endale ka eelkõige, et ei maksa närvi minna kõikide halbade olukordade pärast, et noh, jõgi viib ikka prahtiga kaasa. Aga et tuleb silmad panna õigetele asjadele.
Ja nendes keerulistes olukordades oli raamatus korduvalt, et Taimi ja tema perekond siis, kui tuli mingi olukord, millele ei olnud lahendust, siis nad palvetasid selle pärast ja samuti võtsid ühendust tuttavatega, kelle puhul nad arvasid, et äkki nad saavad aidata ja oli nii mitmedki olukordi, kus saidki tuttavad sõbrad midagi head ära teha, et neid pealt näha võimatuid olukordi lahendada ja samuti seal juures ka nad palvetasid ikka ja toetusid Jumalale.
See raamat Taimi Vanaselja Võida hirm vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst on umbes 200 leheküljeline, aga ma võiksin küll öelda, et see raamat on tal nagu Jumalast antud kirjutada, et ma arvan, et see väga paljude inimeste elusid on juba muutnud ja puudutanud ja teeb seda ka edaspidi. Siin on tema eluloolisi jutte palju, aga ta ise ütleb, et rõhk on siiski sellel tema tööl ja mis oli ka tema elu kutsumus siis aidata neid väga raskeid haigeid ja minu meelest tal on väga hästi õnnestunud ka nendest keerulistest ja ühest raskeimast haigusest ja nend inimestest, kes on sellesse olukorda sattunud, võrdlemisi nii palju kui võimalik positiivselt kirjutada ja ma arvan, et see raamat lisab sellist elulootust ikkagi väga paljudele lugejatele. Et Laura, me võiksime ju seda raamatut soovitada. Oleme ise seda lugenud ja ütleme, et inimesed lugege, see on hea raamat.
Soovitame.
Ja see on siis Allika kirjastuse poolt 2008. aastal välja antud raamat, autoriks Taimi Vanaselja, Võida hirm, vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst. Täna sirvisid seda raamatut ja vahetasid mõtteid Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
Raamatutund.